Ny loateny vaovao paikady vaovao apetraka ny fitondrana amerenana ny tanjaka fizantana eto Madagasikara, ny fisokafana amin'ny firenena hafa toa ny Inde, Eropa atsinanana ary ny any Afrika. Miantso ny tompona andraikitra amin'ny sahana fitandrona filaminana anafaingana fitadiavana izay tena marina ambadiky ny afaka nankerin'ny seola amin'ny tatoato ny filohan'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy. Tsy mafeny teny frantsay sy ny kajy ny ankamaroan'ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana raha ny fanadidiana natao tamin'ny taona 1970 sy 2000. Andro eratany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny rampitso alahady. Any ivelany no ny antony ara-pahasalamana dia nofoanana aloha ny dian'i Papa François sakia ho any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo sy Soudan Atsimo amin'ny fiandohan'ny volana Jolay. Sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana Jona taona 2020 sy 2000 miaraba tompo klasy tompoko vavy manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany iandrobelany eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany dia tsy ampy olona manana fahaizamanao manokana amin'ny fandraisana mpizahantany sika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ministra fizahantany. Maro tamin'ireo mpisehatra tamin'io tontolo io manko tao anatin'ny roa taona ny katona sisintany no niova asa tanteraka. Manana tondrozotra sy paikady ahafahana manarina sy mampiroborobo ny sehatra fizahantany anefa ny ministera na dia nyankaiza ny ministra fa tsy ho tratra mihitsy amin'ity taona ity ny tahan'ny mpizahantany ho tonga eto amintsika ampitahina tany amin'ny taona 1970 sy 2000. Isan'ny paikady vaovao apetraka ny fitondrana ary amerenana ny tanjaka fizahantany eto Madagasikara ny fisokafana amin'ny firenena hafa toa ny Inde, Eropa atsinanana ary Afrika. Isan'ny nambarany moa ireo nandritra ny fanokafana ny hetsika fampiratiana ireo ivitoeram-panofanana ambony momba ny fizahantany natao teny amin'ny kianjany bare Mahamasina ny ministra Joel Randriamandranto.
Tsy maintsy eo anatin'izay ihany koa tsika manokatra tsena vaovao zay ireo ataontsika hoe pays émetteur mbola tsy zatra nandefa mpizahantany eo anatintsika, ary eo anatin'izany pays émetteur zany a dia ny tena ciblentsika zany zao a de ny Inde, ny Afrika ary ny Europe de l'Est. Akoatran'le marché traditionnel zany de anao ezaka spécial mihitsika amireo pays anakitelo reo satria tsika koa anatin'le stratégie antsika de le manao an'le hoe diversification de l'offre touristique satria tsika afantatsika fa ny olona amin'ny akapobeany mpizahatany zay tonga Madagasikara de eo amin'ny 5 andro sy eo amin'ny 20 andro no tonga eto Madagasikara ary manao karazana le voyage itinerant mivatoerana foana. Fa zao koa tsika zany a de anomboka ihany koa ametraka n'lay tena hoe séjour balnéaire en même temps découverte eto Madagasikara. Zany hoe tonga any amina toerana iray anao a de tsy mihetsika eo anao mandritry ny herinandro fa afaka ianao zany a manao visite isan'andro mijery ny curiosité touristika rehetra na ny resaka zavaboary zany na ny resaka culturel zany a na ny tantara zany a na ny balnéaire zany. Zany zany a nisany anatiny napetrakatsika anatin'le plan de relance.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia miantso ny tompona andraikitra amin'ny sahana ny fitandrona ny filaminana anafaingana ny fitadiavana izay tena marina ao ambadiky ny trangana fakanan-keriny ny seholan'ny tatoato ny filohan'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy. Tokony andraisana fepetra sy saziana araka ny lalàna izay voamarina fa ao ambadiky ireny tranga ireny hoy ny filohan'ny CFM. Manakorontana saim-bahoaka sy miteraka fitaintainana ho an'ny iray aman-dreny manko izy ireny ka tsy tokony andeferana. Tsy tokony isy ankinafinafina ankoatra izay ny vokatra fanadidiana fa ampahafantarina ny vahoaka malagasy mba ampitony ny tebiteby sy ny tahotra ho iatrany filohan'ny CFM Maka Alphonse.
Hitantsika izy io a fa miteraka korotana ao anaty fiarahamonina, miteraka tsy filaminan-tsaina na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny ankizy na ny fiarahamonina manontolo. Hatramin'izao moa mbola tsy afaka milaza hoe inona ny tena antony izy io, inona ny mahatonga an'izy io, fa mandeha moa ny fanadiadiana misy ny tompona ndraiky. Ny faniriana zany de mba hoe mba hivoaka ny tena marina ao anatin'izy io ka andraisana fehipetra ary ho saziana arak'izay sahaza azy zay olona tompona ndraikitra amin'izany fa tokony tsy petrapetra kamin'izao ny mpitondra fanjakana fa ry zareo tompona ndraikitra amin'ny filaminana fa anao ny fahaizany a ny rehetra mba hahitana ny tena marina amin'izy io ary holazainy amin'ny vahoaka malagasy hoe izao iza ny tompona ndraikitra amin'io, izao ny antony izy io. Raha tsy misy manko zay de betsaka ary hisy ny tsaho sy ny sisa, ary raha vao tsy mazava ny zavatra anakiray dia mandahitra ny tsaho.
Eo amin'ny fiaramasantsika fifandraisana amin'ny any ivelany, ny ampy iraika amby folo indray ireo tanora malagasy voafantina andray anjara amin'ilay fiofanana Ely Mandela Washington Fellowship ho an'ny titona 2020 ity. Eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 50 taona izy ireo ka hiparitaka amina oniversite maromaro any Etazonia anaraka ny lalam-piofanany avy. Ianatra momba ny fahaiza mitarika amin'ny fitantanana anjara-panjakana ny 5 mianadà. Andalina momba ny fahaiza mitarika eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena kosa ny 3 ary ampiroborobon'ny fahaiza mitarika eo amin'ny tontolon'ny fandraharana ny 3 ambiny. Efa niainga teto Madagasikara tamin'ny alatsinainy 7 jona teo izy 2020 mianadà, namonjy ny oniversite andray azy avy any Etazonia. Aritra enina herinandro ny fiofanany izay ahitana trikasa, fiahina, fifandraisana amin'ireo amerikanina mpitarika sy fiaramiasa amin'ireo vondron'olona fotsy samihafa. Misy 700 ireo mpiofana avy aty Afrika atsimo ny Sahara no andeha ho any. Isan'izany izany ireto tanora malagasy 2020 mianadà ireto. Miparitaka amina toeram-pampianarana 70 izy ireo mandritra izay iray volana sy tapany izay. Aorian'ny fiofanana dia isy ny fioanana ampitain-davitra ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Misy malagasy roa ihany koa mandray anjara anatin'ireo 100 voafantina tamin'ny alalan'ny fifaninanana mba hanohy ny fampivelarana eo amin'ny sehatry ny asa miaraka amin'ny fikambanana sy rafitra miankina na tsy miankina an'ry zareo amerikanina. Fa izy ihany koa no hidirantsika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Tsy mahafehy teny frantsay sy ny kajy ny ankamaroan'ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny mpianatra T5 ohatra de sady tsy mahafehy ny teny frantsay no tsy mahafehy ny kajy ny ankamaroan'ny mpianatra. Isan'ny fantatra avokoa ireo omaly tamin'ny famaranana ilay atrikasa nampahafantarana vokatra fanadidiana izay nataony tetikasa pasek nanaovana tombana ny sehatry fanabeazana teto Madagasikara tamin'ny taona 2020. Milaza izay vokatra fanadidiana natao izay moa ny ministry fanabeazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel.
Raha ho an'ireo ankizy any amin'ny taona faharoa dia tsara ny vokatra satria ny atsasa manila ny ankizy malagasy moa izany a nanaovana ny fanadiadiana dia mafeny ny teny reny teny malagasy any an-tsekoly. Mihoatra ny atao hoe seuil de compétence requise izany a ireo ankizy ireo. Amin'ny kajy indray na matematika dia 3/4 ny ankizy any an-tsekoly amin'ny taona faharoa dia mafe ny kajy a mifanandrify amin'izay. Ny any amin'ny taona fahadimy a dia hita taratra fa mila eza somary latsaka ny fifehezan'ny ankizy ny teny frantsay sy ny matematika. Takizay ihany koa makasika ny mpampianatra, raika ambin'ny folo isanjato ny mpampianatra izay nanaovana fanadiadiana no mafehy ny teny frantsay ary 30% izy ireo izay natao azany fanadiadiana izany no mafehy ny taranja kajy.
Eo amin'ny lafiny fampianarana moa dia nambaran'ny ministra tamin'ity omaly ity ihany koa fa efa tomombana ny fanomanana fanadinam-panjakana voalohany izany hoe ny CP izay ho atao amin'ny 2020 jona izao. Efa manomboka ny fanaparitahana ireo laza adina manerana ny nosy manoloana ny somary fihenan-danja ny kalitaon'ny fanabeazana dia marobe ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana anarenana izany. Isan'izany ireto ambaran'ny ministra fanabeazam-pirenena ireto.
Fametrahana sekoly manara-penitra manerana ny Madagasikara izay efa mihoatra ny 500 ankehitriny. Fanomezana manuel scolaire ho an'ireo zaza malagasy efa mihoatra ny 7 tapitrisa. Fanomezana dictionnaire ho an'ny zaza malagasy efa mihoatra ny 3 tapitrisa. Fandraisana mpiasa mpanjakana nanomboka tamin'ny taona 2020 dia efa betsaka satria efa mihoatra ny 5000 sy 3 alina ny mpiasa mpanjakana mpampianatra izay ny raisina nandritran'izay taona telo izay a. Fanomezana fampiofanana ho an'ny mpampianatra tamin'ity taona ity a dia nanomboka tsika ohatra fampiofanana mpampianatra maimaim-poana miisa eo amin'ny 5000 sy 7 alina manerana Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona lasa teo a nampidirina tao anatin'ny pipan'ny ministera ny fametrahana ny atao hoe centre de formation pédagogique de proximité isaky ny Cisco mba anakaiky ny mpampianatra ny fampiofanana andry zareo.
Zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana hatrany niteraka fahavoazana tamin'ny lafiny maro tany Sokibany any amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiraisy Eminaty izay nampitondra faisana tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Isan'ny tena vomafy tamin'izany moa ny sehatry fampianarana. Ny 80% ny mpianatra any amin'ny EPP hoy ny ben'ny tanàna no tsy afaka mianatra. Tena vokatra tsikoavana no ateraka izany ka miantso vonjy amin'ny ministera fanabezam-pirenena ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Sokibany Ramatoa Miliarivelo Dindrakoto raha nanazava ny zava-misy any an-toerana.
Amin'izao fotoana izao izany dia efa maro ny ankizy tsy mianatra noho ny antony maro samihafa anatin'ny fitofoko tamy izany dia be da be izany zaza tokony hiditra an-dakilasy. Voalohany moa izany nyvodiny lakilasy, faharoa manaraka an'izay mongolany misy ame mpampianatra, manaraka an'izay koa gn'alavirana distrikt diso lavitry loatra izany dia efa ifandraisany sarotra. Nefa na dia izany aza dia misy fotoana miezaka SFCC koa izany makaty fa amin'ny ankapobeny izany tsy mahavavahagn'olana. Dia raha tena marina izany 80% akizy izany amin'ny EPP dia tsy miditry ampianarana, dia mitombo izany esy mahay mamaky teny sy manoratra, me mitombo fa tsy mahay miena. Dia noho izany izany tompoko izay mangataka anareo ao amin'ny ministeran'ny fampianarana mba hijery akaiky ekômina Sokibany fa tena ramatoa izao izany dia tsisy fampandrosoana azo atao fa efa ampianarana izany fototra voalohany indrindra na tonga izany fotodrafitrasa be da be tsy mahay mamaky teny sy mahay manoratra izay sarotra efa ampitany efa ampianarana.
Nanamafy ihany koa ny mpanabe iray an'ny Sokibany any Midongy Atsimo fa tsy ampy ny sekoly anaram-pianatra noho ny fahasimbana tamin'ny rivo-doza. Efa tsy nianatra ambolana maromaro anefa izy ireo noho ny fahatapahany lalana tamin'ny fiakaran'ny rano. Ny mpanabe Andriamatoa Damaperenina.
Manodidina eto tapaky ny rano agnaby lala ty avy tapana avaratra atiky dia ty tapana Atsimo ty tratra nosy zany tana ty dia tsy afaka mioka izay zany mpianatry mibesaka misy 5 km mipetraka any ambanivohitra any dia mandra-paharitry ny rano nefa rano roa vola io izay vonona afaka niakatrinigny ty mpianatry. Ny hena tamin'izay zany nivoany mpianatry taminay ty to satria lava be fotosy ny anara tanombo tamy 17 December teo dia ty amin'ny volana marsy izay vo afaka namozony fianara. Raha ny anatry ny mpianatry ny efitragnona ampianarana koa tsy noapy satria no simba ny efitragnonay dia ny fandimby sekoly zany nataonay tato dia namona ray aman-dreny zany vaholana nataonay rehefa taty afara dia nanapa-kevitry ny ray aman-dreny tato nanao kotizaseo ireo anaramana olo anamboatran'io efitrano simba tamin'ny basara iny. Tena rasy dia rasy zany antragno fampianaranay ty ohatra ny bironety izao dia tena mampalahelo dia koa ny efitragno fampianarana tena feno vovoka bonga amin'ny atitragnonay ao zao tsisy mbola vita dalage hatramin'izao tsy fa satria tsy araky ny ekeseko le vita dalage anazy.
Izay ny mikasika ny fampianarana any Sokibany Midongy Atsimo fa eo amin'ny sehatry ny fifanana dia ny farana omaly ny fanadina mpanjakana eo amin'ny fandidiana sy ny fanjairana akanjo rehefa naharitra 2 andro izany fanadinana izany. Ny andro voalohany moa dia ny adina antsoratra, ny andro faharoa kosa ny fampiarana. Ho an'ny fitoerana fanofanana ekova dia maherin'ny 300 avy amin'ny sekoly misa 950 manerana Madagasikara ny mpiofana ny atrika izay fanadina mpanjakana izay azahoana maripahaizana. Nanazava ny talentin'ny Generalny Ekova volana razana manalina.
Fanadina mpanjakana efa etsika efa fanaon'ny Ekova ihany satria fanadinana nasionala le izy mavitrika izay mandray anjara. Ny antony aloha manambara ny mahasekoly manana fankatoava fanjakana ny Ekova izay fandraisana anjara amin'ny fanadinana izay. Antony faharoa koa nasionala ozy ato ny fanadinana ny Ekova raha teo a baritaka manerana amin'ny Madagasikara dia le fanadinana tsy hoe an'ny Ekova ihany fa ny coupe couture rehetra izay manana fankatoava fanjakana no mandray anjara amin'ny fanadinana. Dinana fa ny Ekova moa izany tena maro anisa be mihitsy be dia be izany ny kandidanay a indrindra ny any amin'ny faritany. Ho andro ity fanadinana ity a teoria ny andro voalohany a dia pratika ny andro faharoa izay tena hananganana akanjo mihitsiny. Ny zaitra dia tena anisan'ny asa tsara ihany koa satria tsy lanilany fotoana foana ianao mianatra izany a fa amin'ny mahasekoly manana fankatoavan'ny fanjakana azy a dia mahazo maripahaizana ianao a rehefa vita ny fianarana. Ny an'ny Ekova izany a ekola 950 a no mandray anjara ahitana mpiadina 300 mahery ny eto Antananarivo vitsivitsy fa ny any amin'ny faritany izany ny tena be dia be tamin'ity indray mitoraka ity a ny mpanao fanadinana.
Tsara ny mahafantatra fa sehatrasa mbola miroborobo ary azo ivelomana tsara ny tontolon'ny zaitra eto Madagasikara. Na teo azany krizy ara-pahasalamana nandalo teto amintsika dia nandeha hatrany izany sehatra izany ny talay jeneraly ny Ekova volana razana manalina hatrany.
Ny zeta dia mbola malalaka ny lalambarotra ny zeta satria tsy manahirana ny akora fa misy eto amintsika daholo foana ny fitaovana rehetra malalaka eto amintsika eto Madagasikara ny orinasa hafakapa izay miangaly ny lamody reny koa anisan'ny tena hafantarana hoe malalaka ny tsenany zeta satria tena orinasa goavana mihitsy no miandraikitra ny lamody a mampiasa olona amina rivony a amanaly mihitsy aza eto Madagasikara noho izany mahazo aina tsara ny ekova amin'izao fotoana izao satria na inona na inona zava mitrany de tafo foana ny olona de miroborobo foana zany ny fianarana manjaitra naiza naiza toerana aleha sy ny ohatrany hatramin'izao mpanjaitra mbola tsy maharaka foana mbola misy mpanjaitra mandanga fotoana fa tsy maharaka mbola misy ny olona mitady mpanjaitra nefa tsara mariako fa efa manalina mpiandro ny kovahany voaka nandritra n'izay taona maro zay
Ivadika vaovao fa mitsy isika very olomanga ny firaisamonim-pirenena misanany fiarovana zon'ny olom-pirenena amin'ny fiantoana fananantany eto Madagasikara. Nodimandromaly ny filoha nasionaly ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa Randrianomenjanahary Aingoarso. Filoha nasionaly faharoa ny tantana ity rafitra najoron'ny fifata na ny fikambanana fampivoarana ny tantsa ity izy tsy teo amin'ny lafi ny fananantany ihany fa nahavita be teo amin'ny sehatra sa teny ambanivohitra ny filoha Aingo hoy ny filoha lefitra nasionaly sady mpandrindraparitry ny sify any Vakinakaratra Rakotomalala.
Izy moa de findramonina nakany Ambararatabe tamin'ny fotoanandro ny 50 taona maro ary nijaly tokoa tamin'izany tontolon'ny fananantany zany ka de miara-miondrika amin'ny fianakaviana lasa Aingo fa dia anjarantsika ilay navelany no miatrika ny didy manandraikitra ary ny zavatra tena zava-dehibe nataony de zao izy de mitsiky lava ary mahay miaina ka zay ny tena mampiavaka azy no sady olony ny fampandrosoana ary de tena azolazaina hoe very olomanga ny firenena anisan'ny mambra mavidika ombrao ny fifata ihany ko izy zay fikambanana fampivoarana tantsaha eto Madagasikara hatramin'ny voalohany ko de efa tao izy dikan'izany zany satria zany no niteraka ny sifa zany no niteraka nampiova ny fananantany teto Madagasikara dikan'izay zany de tena nandray anjara mavidika tamin'izany izy tamin'ny mampiresida azy dia nitondra nyireny fivoarana mahasamihafa reny zay zava-dehibe tokoa ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary
Andro iratano an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny Rampitsoalahady isaky ny alahady faharoa amin'ny volana jiona fetin'ny trinite masina moa ny fanamariana izany andihan'ny 15 ny fanamariana amin'ity taona ity ho an'ny any amin'ny diosezin'ny Toamasina raha ny fomba fitrandrahana vaovao manokana dia miezaka miaina ny afatry ny papa françois ireo mpanao gazety afatra izay novoizana tamin'ity taona ity dia ny hoe ny fahaiza-miaino mpanao gazetyny radio masovan'ny Toamasina prudome marakotosan
Ny fahaiza-miaino tsy ara-tsofina ihany fa ny fahaiza-miaino amin'ny alalan'ny fonosofina ihany koa mba tsy ho baikony fientanam-po eo amin'ny fitandraham-baovao fa entana ny fahaiza-mandanjalanja sy fahaiza-miaino ny eny amin'ny fiarahamonina. Sika raha teo vo avy nandray ny fandalovan'ny papa françois teto Madagasikara ilay nitondra afatra hoe sady mamafy fiadanana sy fanantenana izay araka izany dia miezaka mandrakariva mangataka amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny famoahana ireny karazam-baovao maro samihafa ireny mba hitondra fiadanana filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ny vaovao avoaka amafisany izany amin'ny karazana fampandraisana anjara ireo olona voakasiky ny loharanom-baovao ary mangataka fotoana maharitra mba amoahana azy mba afahany izay fiadanana izay hipaka eny anivony isatokantrano ny ekipany RTCM rehetrarehetra avy aty amin'ny diosezin'ny Toamasina dia miraratsika mianakavy avita fetisoamatsara ho an'ity andro maneran-tany ho an'ny fifandraisana ho an'ny mpiarabelona ity
Etsika maro samihafa no ankalazan'ny komina Talatamaty ny fetim-pirenena amin'ity taona ity natomboka tamin'ny forazaza faobe izany omaly ankizy lahikely maherin'ny 200 avy amin'ny fokontany 20 no vita soavana dokotera enina no nisahana ny fandidiana araka nambaran'ny bentanano Talatamaty Raharinoasy Eli Dominique
ankalazana amin'ny 15 ny volana jona fankalazana ny 250 taona ny firenena ny hetsika natao androany dia hetsika didipoitra fahobe moa izany natao nikarakarainy kommuna nahitana kizy 20 teo nampihinan'ireo olona amin'izao fotoana izao satria maimaim-poana ny hetsika izay natao androany ary mbola name fanomezana an'ireo kizy ireo ny kommuna name malabary sy name kilalao didipoitra androany moa fandraisana anjara isapokotany zany hoe tsy mifidy olona fa zay nanoratra anarana rehetrarehetra dia niraisina avokoa teny anivon'ireo fokotany roambe folo.
Fa itoy amin'ny tsenabe ny 12 hatramin'ny 18 jona izao eny amin'ny parkina Ero Village Score Talatamatsa ny fankalazana ny fety pirenena izany. Ankoatr'izay dia efa mandeha ihany koa ny fifanitsanana eo amin'ny taranjam-panatanjahantena toy ny baolina kitra sy ny tsipika netibe. Isy ny podium lehibe eo Talatamaty ny 15 jona ho faranana amin'ny Matso izany ny 16 jona. Milaza ny tsara ho fantatra momba ny tsenabe izay karakarain'ny kommune moa ny ben'ny tanàna.
Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany moa tsika mbola misy ihany koa ny antsika izay ho karakaraina, ao ny resaka foara izay atao fa amin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona izao a eo amin'ny parkina na Ero Village Score Talatamaty, foara anankiray izay ezahana amin'ny fampafantarana sy fanomezana vahana an'ireo tantsasy mpamokatra eto anivon'ny kommuna ary eo ihany koa ireo indostria izay mipetraka eto anivon'ny kommuna ihany koa hitantsika eo. Ao ihany koa ny resaka banka izay fanohana ofisialy miaraka amin'ny kommuna hitantsika eo koa satria resa-bola moa ilaina eo amin'ny fampandrosoana sy ny fikarakarana ny zany asa izany. Misy vokatra tantsaha, vokatry ny piompy, vokatra rindistrialy.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tsy ho tonga ny RDC Repoblika Demokratika ny Kongo indray ny Papa François amin'ny fiatombohan'ny volana Jolay araka ny fandaram-potoana efa nofaritany. Nifoanana toy izany koa ny fitsidihana saika ho ataony any Soudan Atsimo. Antony ara-pahasalamana moa no anemorany indray izao di saika ho ataony any amin'ireo firenena afrikana ireo. Ny eo amin'ny lohaliky ny Papa no misy marary azy. Tsaivana fa 58 taona izao i Papa François maro tamin'ireo kristiana ny RDC sy Soudan Atsimo no nalahelo tamin'izao tsy fahatongavan'ny Papa any amin'izy ireo izao indray. Marina fa efa nofoanany ihany koa ny diany saika ho any Liban andro maromaro lasa izay noho izay antony ara-pahasalamana izay hatrany. Manodidina ny 5.9 tapitrisa ireo mponina voalaza fa efa nandaoan'ny Ukraina tao anatin'izay efa bolana nanafehan'ny Rosiana tanyizay. Anarivony ireo mbola andalam-pitsoahana ka any amin'ireo firenena mifanolobodirindrina toy ny any Polona no tena andehanan'ny Kamaroony fa misy ihany koa ny mandeha lavitra makany Frantsa. Any Marseille any amin'ny ilany atsimo any Frantsa ohatra, nisy Ukrainiana hatrany amin'ny 700 nipetraka tany amin'ny sambo iray izay namboarina ho toeram-ponenana nanomboka tamin'ny 25 Marsa teo. Omaly anefa tsy maintsy nandeha ho any Algeria ity sambo ity ka tsy maintsy niala tao ireto mpifindramonina ireto. Nanome toky anefa ny prefektura tany an-toerana fa hijerena toerana ipetrahana izy ireo. Mety ho any Marseille ihany izany na ihany koa any amin'ireo tanàna manodidina.